Ukrainas infrastruktūras ministrija svētdien paziņoja, ka valsts gaisa telpa joprojām ir atvērta un noliedza medijos izskanējušās ziņas, ka to ir plānots slēgt. Vienlaikus ministrija atzīst, ka dažiem avio pārvadātājiem radušies sarežģījumi saistībā ar apdrošināšanas tirgus svārstībām. Tāpēc Ukrainas valdība esot vienojusies sniegt atbalstu avio pārvadātājiem un plāno sniegt papildu finanšu garantijas aviācijas tirgus atbalstam. Vairākos medijos parādījusies informācija, ka nākamās nedēļas sākumā vairākas starptautiskās apdrošināšanas kompānijas varētu atteikties sekt līdzsabiedrību apdrošināšanas gadījumus Ukrainas gaisa telpā. Tas faktiski nozīmētu, ka starptautisko līdzsabiedrību reisi uz Ukrainu tiek apturēti un tas pats varētu draudēt arī Ukrainas pārvadātājiem. Vairākas avio kompānijas nedēļas nogalē atcēlušas lidojumus uz Ukrainu vai novirzījušas tos uz citurieni bažās par iespējamo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Nīderlandes nacionālā līdzsabiedrība KLM sestdien paziņoja, ka uz nenoteiktu laiku pārtrauc visus lidojumus uz Ukrainu. Līdzīgu soli apsverot arī Vācijas avio kompānija Lufthansa. Ukrainas zemo cenu avio kompānija SkyUp svētdien paziņoja, ka tās lidojums no Madeiras salas Portugālē uz Kijevu ticis novirzīts uz Moldovas galvaspilsētu Kišiņevu pēc tam, kad lidmašīnas iznomātājs aizliedza lidojumus Ukrainas gaisa telpā. Drošības situācija ap Ukrainu saglabājas saspīlēta. Krievija pie robežām ar Ukrainu ir savilkusi aptuveni 100 tūkstošus karavīru. Baltkrievijā netālu no robežas ar Ukrainu norisinās plašas Baltkrievijas un Krievijas bruņoto spēku mācības, bet Melnajā jūrā sākušās Krievijas jūras kara flotes mācības. ASV prognozē, ka jauns Krievijas militārais uzbrukums Ukrainai varētu sākties nākamnedēļ, tāpēc Vašingtona nolēma pārcelt ASV vēstniecības darbību no Kijevas uz valsts rietumu pilsētu Lvovu. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens paskaidrojis, ka tas bija jādara, lai nepakļautu riskam amerikāņu diplomātus.
The risk of Russian military action is high enough. And the threat is imminent enough that this is the prudent thing to do.
Krievijas militārās ofensīvas risks ir pietiekami augsts un draudi ir pietiekami tuvu, tāpēc tas bija saprātīgs lēmums. Nevienam nevajadzētu brīnīties, ja Krievija izraisīs provokāciju vai incidentu, ko tāpēc tam izmantos, lai attaisnotu ilgstoši plānotas militārās darbības. Krievijas agresija rada draudus ne tikai Ukrainai, bet visai starptautiskajai uz noteikumiem balstītajai kārtībai, kas ir veidojusi pamatu gadu desmitiem ilgai kopīgai drošībai un labklājībai visā pasaulē.
Tuvākajās stundās ir paredzēta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Joe Bidena telefona saruna. Krievijas agresiju pret Ukrainu svētdien nosodījušas Vācijas augstākās amatpersonas. Kanclers Olafs Scholz pirms pirmdien paredzētās vizītes Kijevā paziņoja, ka rietumi nekavējoties ieviesīs sankcijas pret Krieviju, ja tā nolems iebrukt Ukrainā. Savukārt Vācijas prezidents Franks Walter Steinmeiers paziņoja, ka Austrumeiropā pastāv reāli kara draudi, par kuriem ir atbildīga Krievija. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.